barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin Ameerika Suud joogtaan waa 4 November waa 2020 sanadka 2017 idaacadda duhurnimada ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Aasha Ibrahim Aadan.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah xaaladda dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo sida ay u helaan fursadaha shaqo.
Nin 15 jir ah oo fiicisa oo dee maantay miis ama wax ka shaqaysanaya ama waxyaabo maaragtay oo dee qatara oo lacag ku soo gasho isagana wuu ka faanayaa waxaas oo dhan wuxuu isleeyaa wax maaragtay 30 shilin iga soo galayso waxaas shaqo ma ahaan oo ka faan inta badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo islaweynida intaasaa shaqada maaragtay waxa u geysata dhaawac.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhalinyarada magaalada Boosaaso oo olole nadaafadeed ka sameeyay xeebta badda magaaladaas.
Kaalmihii heesaha ayaan iyagana ka marnaan doonin barnaamijka heesaha aanu idin haynana waxaa ka mid ah
bintii ciyaaraha ayaa digaysan doontaan sidoo kale ku soo dhawaadaysa marka hore warkii dunida.
Warbaahinta dawladda ee dalka Zimbabwe ayaa sheegaysa in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka maalinta Jimcaha ah isagoo xilka kala wareegaya hoggaamiyaha muddada dheer talada dalkaasi hayay ee Robert Mugabe. Ku dhawaaqista hadalkan ee 4 ayaa timid markii Mnangagwa uu ku laabtay dalka Zimbabwe. Madaxweyne ku-xigeenka hore ayaa si cara leh uga cararay dalka 6 bisha November kadib markii uu Mugabe xilka ka ceriyey. Hoonka gawaarida ah ayaa isqabsaday iyadoo ay dadkana farxad darteed la ciyaarayeen iyaga oo wareegaya waddooyinka caasimada dalkaasi ee Harare si ay ugu dabaal degaan warka ku saabsan in Mugabe tagay taas oo ku dhawaaqay maalintii talaadada ee shalay.
Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad al-Xariiri ayaa waxa uu sheegay 4 maanta inuu dib u dhigayo isxisaabtankiisa kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday. Isagoo kula hadlay wariyaha magaalada Beirut kadib subax maalinta xurriyadda dalka Lubnaan ayuu Xariiri waxa uu ku micneeyay dib u dhigistiisa isxisaabtankiisa inay ka micno tahay si waqti loo siiyo wadahadallo ay wada yeeshaan isaga iyo madaxweynaha waddankaasi Lubnaan. Isxisaabtankiisa waxa ay sababtay in qalalaase siyaasadeed dhexda u gala dalkaasi kadib markii uu bishan horaanteedii waddanka Sacuudiga isagoo jooga TV-ga dalkaasi uu kaga dhawaaqay in uu iska xadiray xafiiskiisa isla mar ahaantaasi naftiisa uga baqanayo Xisbullah iyo Iran. Marka wixii ka dambeeyay waxaa jiray warar isla dhexmaraya oo ku aadanaa in Xariiri lagu xabisay dalka Sacuudiga. Madaxweyne Michel Aoun ayaa sheegay inuusan aqbalayn istiqaalada Xariiri ilaa iyo marka uu hadlo oo ay si toos ah u wada fadhiistaan. Xariiri ayaa markii uu booqday dalka ayaa waxa uu hore u booqday dalalka Faransiiska iyo Masar ka hor intuusan waddanka Lubnaan talaadadii fiidkeedii dib uusan ugu soo laabanin.
Wanaagsanna dhegeystayaal, mar kale meel kasoo naga maqlaysaan. Muddooyinkii u dambeeyey xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku noolaa boqolaal Soomaali ah oo halkaasi u cararay kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyagoo qaarkoodna ay kaba furteen ganacsiyo kala duwan. Waxaana halkaasi sidoo kale ku nool dhalinyaro tiro badan oo dhalinyaro kala duwan oo halkaasi ku nool kuwaasoo fursadaha shaqada aan helin. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda dhalinyaradaasi, gaar ahaan shaqo la'aanta.
Heerka walaaca shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad u sii kordhayay, waxaana arrintaasi loo aaneynayaa fursadaha shaqo oo aad u yar iyo tirada dhalinyarada oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaysa. inta badan xaafada Islii ayaa la sheegayaa inaysan gabi ahaanba ka jirin fursadaha dhanka shaqooyinka ee lagu caawiyo dhalinyarada iyadoo arintaasi loo sababeynayo dhalinyarada ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo aanan haysanin sharciga waddanka Kenya iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee xaafada Islii oo lagu eedeenayo mashaqaystanimo Maxamed Xasan Maxamed oo ah aasaasaha xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafada Islii ayaa barnaamijkan u sharaxaya waxyaabaha sababay caqabadaha dhanka shaqo laanta ee dhalinyarada Soomaalida ku haysata xaafada Islii
haddii markii magaalada la joogo arintii meesha ma jirto inuu gurigu jooga gabadh iyo wiilba gurigi qof shaqaale ah ka shaqeeya isagu wali waxba looma dirsanayo saas ku weynaanaya marka isdiri inuu wax qaban karo ma garanayo marka waxa hadalkan ka jiray marka uu hooyinkii aabaha waxa fiican ilmuhu inta guriga joogaan u dir shaqooyin say u caawiso dirita sida midalan inuu dhabkiisa dhaqdo dhabkiisa iskuulka kala sameysto gogoshiisa nadiifsado waxyaabahaasi waa waxyaabaha aasaaska ah ee ilmaha bari kara inuu noqdo qof u diyaar shaqo marka dhalinyaradu su-aasha hadda soo noqdo ahayd dhammaan shaqalaanta ay ka cabanayaan sida hadda Islii oo kale markaan joogno fursado badan oo shaqo way jiraan laakiin dhalinyaradu shaqada ay rabaan waa noocee shaqalaanta ka cabanayaanse waa noocee waa taasaa u baahan raadin dabcan qofku Islii markuu joogo ganacsiguu samayn karaa dukaan intuu alaab ka qaado ayuu gadi karaa miis yar buu samaysan karaa khudaar buu iibin karaa maqaaxi buu ka shaqayn karaa yacni wax badan buu samayn karaa laakiin dhalinyaradu waxaa noocaasa una yaqaanaa shaqo laakiin waa shaqo oo dakhli baa kaa soo gelaya oo noloshaadigu wax ka qabanaysa marka yacni meelaha waxaa fiican markaa in laisweydiiyo dhalinyaradu ma shaqa ma islaweyni shaqa oo ay shaqooyin nooca aysan rabin oo nooc ay rabaan ayaa ku jirta taasi horta salkeedu lagu helo gelaysaa
dhibaatada dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida ku haysata xaafada Islii ayaa dhalinyaro badan ku keenay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in waxbarashadii ay joojiyaan inay tahriibaan iyo dhibaatooyin kale Cabdiqaadir Xuseen Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool xaafada Islii
dhalinyarada carqabadaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso shaqo la'aanta horta aad ay u baahan badan tahay qofku shaqo la'aan markuu noqdo waxay ka dhigan tahay inuu noloshiisa hore uu si socon karin maadaama qofku shaqadu dhaqaaluhu uu ka helo ama waxyaabaha ugu soo dhaco unbuu noloshiisa ku dabaraa inta haddii halkaa ka baxdana waxay noqonaysaa qofku inuu wax walba ku dhiirado si uu noloshiisa u sii socoto hadday noqoto tuugnimo hadday noqoto amaan darin ku kaco hadday noqoto dee wuxuu ka sahlanayaba ma jirtid maadaama noloshiisa halkii ugu dambeysa ay taagan tahay new aad bay u sarreysaa taasna waa wax laga wada sameeyay guud ahaan dalka
Maxamed Cabdullaahi Yaasiin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafada Islii ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaleelaya inaysan ka faa'iideysan shaqooyinka qaar ee ka jira magaalada Nairobi.
Shaqo la'aanta oo dhalinyarada reer Islii inta badan waxa weeye waa silaweyni iyo xishood baa ka buuxa. Xishoodkana waxa weeye nin ma aragto 15 jira oo fiicisa. Nin 15 jira oo fiicisa oo deemantay miis ama wax ka shaqeysanaya ama waxyaabo ma aragtay oo dee qatara oo lacag ku soo gasho asagana wuu ka faanayaa waxaas oo dhan oo wuxuu isleeyaa wax ma aragtay 30 shilin iga soo galiso waxa 30 shilin ka helayo waxaas shaqo ma ahaano ka faan inta badan ma aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo silaweynida intaasa shaqada ma aragtay waxa u keysata dhaawac
waxay qabtaa marka hadda dhalinyarada hadda adigoo kaleeto dhalinyarada ka mid tahay Islii ku nool waxaa qabataa
annagu horta waxaa qabanaa aniga ma aragta aniga lafta ahaan shaqsi ahaan dadku waa ka labo dad waxaa jira inta wax bartaa gelina shaqastaan gelina wax bartaa gelina shaqastaa soomaali karaan dhalinyarana way jiraan ma aragtay oo waxna bartaa oo kaliba la biilo iyo dhalinyaro waxaa jira ma aragtay dibad iyo qufulan oo
caqabada ugu weyn ee loo aaneynayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii ayaa ah dhalinyarada oo aanan haysanin sharciga dalka Kenya kaasoo la'aantiisu aysan suuragal ahayn in qofku uu ka shaqeeyo gudaha waddanka Kenya Ibrahim Ahmed Maxamuud ayaa sharaxaya arintaasi
soo wixii awoodo maanta hadii la tuso wadooyin badan iyo shaqooyin badan hadii la tuso inuu dhaho waa qaban karaa laakiin marka hore niyadiisa ma ku jirto inuu qaban karo hadii aad sababta مرنا وحبرشده حسامين صار شقادي مرنا شقادي حسامين صار حبرشدي صاران قف كهدي وحبرنا يقبى هنا إنه سبب هي العكس وسبب هنا أيضا وسنهايسن نصابات يتكل أطاعيرته وحبا إنه شقيست شقادي هدور هذه وسواه وحكي كانت شقادي إنه حبرشدي تشوشيو مركا وح أدي أدوفي عن الله أو مهم إن له دير جلنتي فرت لأن يرتو كل عندي ما تلفيري حق وذي مسكحة ذي استعمار ذي كل واحد قبان كران وحقبة هين أو كلية إن دير جلية وحنا رجينا إذا عضها السوشيال ميديا إن لو مريخ يقاك لو دير جلين لها يسوي حق قبسنا هاي
خضر محمود حريد VOA نيروبي
door wanaagsan degaysiyaal markana boosaaso dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan ayaa xeebta badda magaaladaasi ka sameeyay olole nadaafadeed oo ay qashinka si iska wax u qabsahay uga nadiifinayaan waxaan dhalinyaradan oo isaga kala yimid xaafadaha kala gadisan ee magaaladaasi ayaa duqan magaalada boosaaso kala qayb galay ololahaasi waxaana uu ku dhiirigeliyay inay si wadaan hawshaas warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray boosaaso wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf
maamulka degmada Boosaaso ee dhalinyarada hormarka waa anaga ayaa ololay nadaafadeed waxay ka sameeyeen xeebta magaalada Boosaaso taas oo ay buux dhaafisay qashin aad u fara badan dhalinyaradan ayaa ka kala socday xaafadaha magaalada Boosaaso Suweyto Raxiis iyo Wali Baridwaan ujeedada dhalinyaradan ay nadaafada uga sameeyeen xeebta Boosaaso ayaa waxay ku sheegeen inay tahay inay soo nooleeyaan bilicda xeeb gudoomiyaha guud ee dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland Cabdullaahi Cali Aartan qaar kamid ah dhalinyarada ayaa ka waramay waxa ku dhiirigeliyay xilligan in olole ay ka sameeyaan xeebta
waa barnaamij saddex xaafado oo mideysan oo dhalinyaradoodu isku xilqaameen ay isku tageen inay nadiifiyaan dhamaan bilicda markii hore waxaanu islahay nadiifiya xaafadina markii hore waxaad ka bilowdaan xaafadina dan ageen waxa ku xijisan agagaarkiina iyo magaalada oo dhan bilicda ka wada shaqeeya waxaanu si xilqaanay inaan iska yego anagu wax u qabsano dhamaan dhalinyarada nagala soo qayb galisay ee horumarku anaga xaafadu carab aad iyo aad baan u bogaadinayaa barnaamijkan uma ahan mid kaanaya maanta wuxuu ahaan doonaa mid waligaa socon doona barnaamijkan waa mid aan anagu u istaagnay iskayaga cid wax nagu siinayso nagu taakuleeyso maanta ma jirto anaga iskayaga u istaagnay waqtigeega anaga kulumina chance-kayaga anaga siinay maanta hadaan anagu wadankayaga aan hormarin cid hormarinaysa ma jirto taasoo dilno noqon doonta Boosaaso 2019 noqoto magaalada ugu nadaafada badan Puntland
ee shaqadaan wadna waa shaqada uu kacanay waa shaqada aan u istaagnay waa shaqadii analog madaw ee runtii waxaan jeclahay maanta waxaan ka shaqeynaynaa xaaladda magaalada Boosaaso ee waaratan wadayac ka muuqda laakiin rageeda uu istaagay waxaan jeclahay insha Allah galabta ama ayaamaha soo socda inay noqoto xeebtan xeeb lagu nasan karo xeeb ka caagin qashinka xeeb dalxiis haddii Ilaahay ilaado waa shaqada uu soo kacnay weeye ee runtii waxaan jeclahay dhalinyarada inay ku baraarugsanaadaan in dalkaan ee dalka iyagu ay leeyihiin ina saacad kale ay sawxo ka sugin haday gabacshay haday noqoto iyo haday noqoto dad kale wax noo keenay xoog inagu nagu jira maskaxdu inaga nagu jirtaa dalka anaga iskale inaga u shaqeysan karna inaga wax sari karna inaga wax noqon karna insha Allah haddii Ilaahay iraado balanteena waa shaqo hadal ah waa hadal yar iyo hol badan insha Allah haddii Ilaahay iraado
ducada kale waxa dhalinyaradaasi kala qayb galay xilibaan Cabdinoor Galeer oo kamid ah xilibanada golaha deegaanka degmada Boosaaso isla markaana ah madaxa arimaha bulshada iyo duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire wuxuuna dhalinyarada ku dhiirigeliyeen in horumarka ay halkaas ka sii wadaan
xeebta tan waxa weeye waa xeebti adduunka waxa loo dalxiisaga meelaha xeebaha waxaan rabnaa inay noqoto xeeb ay shacabku ku dalxiisaan oo dalxiisayaasha yimaadaan oo shaaha lagu cabo oo leeran leh oo yoolka aan damacsanahay waa nooca marka waxaan doonaynaa dadweynaha hadda qashinka ku daadiya oo xeebta qashin ku daadiya waxaan uga digeynaa inay joojiyaan marka shacabka ku nool degmada Boosaaso waa inay nagala shaqeeyaan sida hadda kacdoonka dhalinyarada
dhalinyarada aad iyo aad waan ugu mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaan noqontii ugu dambeysay waxaan ni ballan qaadayna sida hadaba tan uga shaqeynayna maalinka sanadii aan mahadnaa taagnaana insha Allah taala kana wada shaqeyno nadiifinno magaaladeena shacabka magaalada Boosaaso gaar ahaan kuwa wadooyinka degan gaar ahaan kuwa guriyaha dhisan ayaguna waxaan farayaa inay dhagax ka daayaan wadooyin qashinka dhagaxa qabanaayo kuwa xeebta qashinka soo guraya iyagana farniin baan u dirayaa dawladda hoose waxa suuxil qaantay inay guri door to door uga qaado qashinka magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayna shacabku inay qashinka iska ilaaliyaan kana shaqeeya nadaafada
si kastaba ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Puntland iyo waliba Soomaaliya waxaa ka soconayay dhalinyaro iskood isku xilqaamay kuwaas oo soo celinaya bilicda deegaanada ay joogaan dhawaan gaalkacyo waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweyne dhalinyarada ay aayahooda uga tashanayeen Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
maatsani Yusuf haatanna dhinacii heesaha hadaan jaleecno fanaanka Axmed Zaki iyo heestiisa Muro ayaan idinku soo dhaweynaynaa
Make it daddy, wanna make it daddy. I'm not gonna marry my way. Make it daddy, wanna make it daddy. Baby, mother of me.
Simona waxaan filayaa inaad ka wada bogoteen fanaanka Axmed Zaki iyo kullu qeyn iyo halkad kaligeysanaysan waa VOA markan ciyaarahi iyo Maxmuud Mascad
Kuwaatu waxaan wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo Haddii aan ku bilaabo horyaalka qaarada Yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo xubeyska ku horyimaadeen Gruupka E waxaa ku kulmay kooxaha Spartak Moscow iyo Maribor, Sevilla iyo Liverpool. Ciyaarta hore oo dhexmartay kooxaha kubadda cagta Spartak Moscow iyo Maribor ayaa waxa ay ka dhacday kooxda Spartak Moscow gurigeeda waxaana lagu kala baxay hal iyo hal bareejo oo halkaas koox waliba ay hal dhibic ay kala tagtay. Asaate kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Sevilla ayaa ahaa mid xiisihiisa leh. Qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku martay iyadoo 3 gool leh halka Sevilla aanay waxba gool ah dhalinin. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdeen Sevilla waxa ay 3 gool ee lagu lahaa ku soo gudbay 3 kale waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo dhamaatay 3-3 bareejo oo waxa ay safiye iska dhicisay Liverpool sida markaasina waxa ay soo dhigtay Bononi dabcan dadkii daawanayay ee ka helay warbaahinta dunida ayaa soo qaaday sababta keentay in Liverpool oo 3 gool la hormartay qaybtii hore ciyaarta laga daba keeno oo 3 laga dhaliyay waxaana dad fara badan dib u xusuusay ciyaar dhexmartay iyaga iyo AC Milan oo ciyaartaasi ahayd ciyaarta kama dambeysta ee Champions League taasi oo Liverpool iyadoo 3 gool lagu leeyahay ay 3 ka daba keentay isla markaasina rigoorayaal ay koobka ku qaaday waayihii uu leelin jiray macallinkii Benitez haddaba sababtii keentay xalay in kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guulshan ku damaashado maadaama 3 gool iyadoo lagu lahaa ay bareejeysay waxay kaga dhigineed inay guuleysatay oo kale waayo ceelka ay kasoo baxday ayaan ahayn mid la filayay inay kasoo bixi kartay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Sevilla Eduardo Barroso ayaa waxaa warbaahintu baahisay in uu kooxdiisa markii la kala nasanayay u sheegay in uu qabo cudurka kansarka laga helay taasina ay keentay ciyaartoydiisu inay macallinkooda gacan siiyaan oo ay islaban laabaan isla markaasina ugu yaraan ay ciyaarta 3 gool dibka keeneen isla markaasina halkaasi ay dib u qaateen gruubka F waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester City kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa qaybtii ugu dambeysay ee ciyaarta waxa ay la timid gool ciyaariyahan Raheem Sterling oo aad moodaba in uu ka mid yahay haatan ciyaariyahanada safka hore kaga jira kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinkuna uu ku dhaaranayo ayaa goolkaasi guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana 3-0 waxay kaga badisay kooxda Shakhtar Donetsk gruubkan oo haatan ay kooxuhu isku dhagan yihiin ayaa waxaa hore u soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kalinta labaad ayaa waxaa isku haysta kooxaha Shakhtar Donetsk iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Napoli waxa ay u tagi doontaa kooxda Feyenoord oo guriga Feyenoord ayaa lagu ciyaarayaa 6 bisha December halka Shakhtar Donetskna ay Manchester City soo dhaweeyso haddii markaasi ay suuro gasho in kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadoo haatan kaalinta 3-aad ku jirta haddii ay markaasi Feyenoord ka badiso isla markaasina laga badiyo kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk waxay haysataa fursad ay ku soo baxdo oo kaalinta labaad ay wareega labaad ugu soo gudubto gruubka G waxaa iska horimid kooxaha Besiktas iyo FC Porto hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen Monakona gurigeeda ay ku ciyaareysay kooxda Leipzig ee waddanka Jarmalka ayaa 4 gool ku qabatay gruubka E kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa abaabul nakaashiya waxay kaga badisay 6 gool iyo waxba ciyaariyahanada Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyay asaahatee kooxda Borussia Dortmund oo la ciyaareysay Tottenham Hotspur ayaa waxay la hormartay 1 gool hase yeeshee Tottenham ayaa soo guday goolkaasi oo 2 gool dusha u saartay isla markaasina sidaasi 3 dhibcood kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund hadii aan jaleeco kulamada maanta ee kooxuhu isku horimaanayaan waxaa kamid ah gruubka ee CSKA Moscow iyo Benfica ayaa kulmi doona Basel iyo Manchester United ayaa iyaguna fudays gelin doona gruubka B Anderlecht Bayern Munich ayaa u imaanaysa PSG na gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda Celtic Group C Karabakh ayaa waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda waddanka Azerbaijan waxaana halkaasi tagaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea sayeshe gruubkaasi si kulanka adag waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Roma waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Metropolitano oo dhawaanta kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay dhisatay gruubka D waxaa ka dhacaya kulan la yaabkiisa leh kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxay soo dhaweeyneysaa Barcelona halka Sportis Lisbon ay gurigeeda ku ciyaareyso Olympiacos ay u imaan doonto dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna inta ay noo joogsatay kulan dambe waa mascado idila sugaayo nabadgelyo
aad iyo aad umadsan tahay maxamuud mascad bay haatan waxaan markala dib u milicsaneyna dhinacii heesaha ay ku dhicin ilmadu dhul abaarsatay isha sacabka mari codka macaan khadrada harciga ku soo dhawaada
mo ogan karaa
waxay go'aanka hay'adda idaacadeena duurnimo khadra daahir ciga ayaan ku luuqeynaysay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Caashe Ibrahim Aadan ayaa idaacadda ila socodsiinaynaa dhamaanteen isku duuban tan iyo galabta 4:00 waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
ifafa.